Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շինարի իրադարձություններից 24 ժամ անց պաշտոնական Երևանը հաղորդում է հայկական կողմից իրականացված պատասխան գործողությունների մասին, որոնց հետևանքով ադրբեջանցի 4 զինծառայող է զոհվել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատում է ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակացույցն, առաջադրումները կավարտվեն փետրվարի 16-ին, բուն քարոզ արշավը մեկնարկելու է մարտի 5-ին։ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման վերջին շաբաթներին լարվածությունը Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև կրկին աճում է, Միացյալ Նահանգներն արտաքսում են Վաշինգտոնում աշխատող ռուսաստանցի դիվանագետներին, ռուսաստանի նախագահը սակայն հայտարարում է, որ պաշտոնական Մոսկվան համաչափ պատասխանի չի դիմի։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արտրուն Հովանիսյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Այս գիշեր տեղի է ունեցել նախորդի ադրբեջանական սադրանքի տրամաբանական զարգացումը։ Հայկական ստորաբաժանումները պատժիչ գործողություններ են իրականացրել, ինչի արդյունքում հակառակորդը ունեցել է ևս 4 կորուստ։ Մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել, հայտնելով, որ նախորդին դիվերսիան կասեցնելու ժամանակ զոհված և հակառակորդի վերահսկած տարածքում մնացած զինվոր Ղուրբանով Չինգիզ Սալման օղլուի դին վերադարձնելու համար պաշտոնապես դիմել են Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին և ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբին։ Այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Հիշեցնենք, նախորդին տարածած հաղորդագրությունում Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը վստահեցնում էր, թե Ղուրբանովը անհետ կորել է, թեև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ի սկզբանե հաղորդել էր, որ հայկական կողմում գտնվող ադրբեջանցու դի է մնացել։ Հայաստանի Չինարի գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ էր կատարել, որի ժամանակ հայաստանցի 3 զինծառայող էր զոհվել։ 2017 թվականի հունվարից դեսպան Ռիչարդ Հոգլանդը ժամանակավորապես կստանձնի ԱՄՆ համանախագահի պաշտոնը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում։ Նա կփոխարինի դեսպան Ջեմս Օրլիքին, ով դեկտեմբերի 31-ից այլևս չի զբաղեցնի այդ պաշտոնը։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հասարակության հետ կապերի վարչությունը։ Ռիչարդ Հոգլանդը ունի ավելի քան 30 տարվա դիվանագիտական գործնեության փորձ։ Հիշեցնեմ նաև, որ 2006 թվականին նա Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի թեկնածու էր, սակայն Ամերիկա հայ կազմակերպությունների ջանքերով Սենատը այդպես էլ չհաստատեց նրա թեկնածությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քիչ առաջ հայտնեց, որ պաշտոնական Մոսկվան մտադիր չէ արտաքսել ամերիկացի դիվանագետներին։ Ժամեր առաջ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Պուտինին ներկայացրել էր ամերիկացի 35 դիվանագետի երկրից վտարելու առաջարկ՝ ի պատասխան Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված նոր պատժամիջոցների։ Նախորդին Վաշինգտոնը որոշել էր Միացյալ Նահանգներից արտաքսել ռուսաստանցի 35 դիվանագետի, ինչպես նաև նոր պատժամիջոցներ է սահմանվել ռուսական ընկերությունների դեմ, մասնավորապես նաև անվտանգության, ծառայության և ռազմական հետախուզության ուժերի դեմ։ Ամերիկացի հայտնի թենիսիստուհի Սերենա Վիլյամսը իր փեսացու Ալեքսիս Օհանյանի հետ ժամանել է Օքլանդ։ Եկող շաբաթ այստեղ նա մասնակցելու է թենիսի առաջնության մրցաշարի։ Սերենա Վիլյամսը սոցիալական մամուլի Reddit ընկերության համանախագահ Ալեքսիս Օհանյանի հետ նշանվելու մասին հայտարարել է դեկտեմբերի 29-ին։ Նյու Յորքցի 33-ամյա Օհանյանը Facebook-ի իր էջում հաստատել է այդ լուրը, գրելով, որ նա ասել է այո։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թվարկումը նախշփման գծում եւ ադրբեջանական պետական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Իրադրությունը Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մարզակայքում կտրուկ կերպով սրվեց 3 առավոտյան ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից իրականացված դիվերսիոն գործողությունից հետո, որի հետևանքով հիշեցնեմ հայկական կողմը 3 զոհեր ունեցել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները թեև պնդում են, որ նախորդ գիշերն արդեն համեմատաբար հանգիստ է անցել, այնուհանդերձ երկու կողմից էլ նոր միջադեպերի մասին են հաղորդում։ Ադրբեջանը պնդում է, որ շփման գծի թարթարի հատվածում հայկական անօթաչու թռչող սարք է խոցվել, հայկական պաշտպանական գերատեսչությունն էլ տեղեկացնում է իր բնորոշման պատժիչ գործողությունների մասին։ Մանրամասները կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում, ինչպես նաև Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում այս գիշեր համեմատաբար հանգիստ է եղել, հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ազատության հետ զրույցում միևնույն ժամանակ նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն ասաց, որ այս գիշեր հայկական զինուժը պատժիչ գործողություններ է իրականացրել ի պատասխան 3 ադրբեջանցիների կողմից իրականացրած սադրանքի։ Հակառակորդը Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության փոխանցմամբ 4 զոհ ունի։
Այս գիշեր հայկական ստորաբաժանումները պաշտպանական գործողություններ են իրականացրել եւ հակառակորդը կրել է նոր կորուստներ, 4-ից 5 զենծառայողի կորուստ։ Իհարկե ադրբեջանական կողմը դա թաքցնում է, արդեն ավանդույթ դարձած, բայց մենք նորից ենք շեշտում, որ մեր ձեռքի տակ ունենք անհերկելի ապացույցներ, ինչպես ունենք ապացույցներ, որ նրանք 3 փորձել էին խախտել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման եւ սադրանք էին իրականացրել, այնպես էլ ունենք այն անհերկելի ապացույցները, որոնք վերաբերում են իրենց կորուստներին։ Եվ եթե ադրբեջանական ղեկավարությունը շարունակի իր հանրությունից թաքցնել այդ ամենը, ապա մենք ըստ անհրաժեշտի նման փաստեր կարող ենք ներկայացնել։
Երեկ հաղորդվեց, որ Վաղարավոտյան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղից դեպի հարավարևելք ընկած պետական սահմանի հատվածում ադրբեջանական զորքերը վերջին 1 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ձեռնարկել էին դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, հայկական կողմից 3 զինծառայող էր զոհվել։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության անցած 2 օրերի ընթացքում ադրբեջանական կողմը առնվազն 10 զոհ է ունեցել, ադրբեջանը սակայն դեռևս խոսում է 1 զոհի մասին։
Գիշերը հետևելով ադրբեջանական մամուլին ներքին քննարկումներին, նրանց մոտ արդեն տեղաբնիկների, հարազատների, զոհվածների արդեն 5 զինծառայողի մասին խոսակցություններ կնում իրենց մոտ, որ տակ 5 զինծառայող գիտեն ով մահացել է։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակը պնդում է, հայկական կողմը անհերքելի ապացույցներ ունի ադրբեջանի զոհերի վերաբերյալ, բայց դրանք դեռևս չի հրապարակի։
Չեմ կարծում, որ հիմա այս պահին կարող եմ ձեզ ներկայացնել դրանք, բայց դրանք բնականաբար ապացույցներ են տեսադիտողական, որոնք էլ եմ կրկնում ըստ անհրաժեշտության կներկայացնենք։
Հայաստանի քնչական կոմիտեն այսօր հաղորդեց, որ Հայաստանի զինված ուժերի մարտական հենակետերից մեկի մոտ հայտնաբերվել է ադրբեջանական զինուժի համազգեստով դիակ։ Կոմիտեն 3 քրեական գործ էր հարուցել դեկտեմբերի 29-ին ադրբեջանական զինուժի կողմից ագրեսիվ պատերազմ սանձազերծելու դեպքի արդիվ։ Այս քրեական գործի շրջանակներում իրականացվել է դեպքի զննություն։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը փոխանցում է, որ պարզվում է դիակի ինքնությունը։ Ադրբեջանի իշխանություններն արդեն դիմել են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին, խնդրելով աջակցել ադրբեջանցի զինծառայող Չինգի Սալման օղլու Ղուրբանովի դին վերադարձնելու հարցում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակ Նյակի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց, որ այժմ բանակցում են կողմերի հետ։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն գտնվում է երկխոսության մեջ հակամարտության կողմերի հետ եւ պատրաստ է պայմանավորվածությունների դեպքում գործել որպես անկախ անկողմնական միջնորդ եւ կատարել իր աշխատանքը կապված այս հարցի հետ։
Պաշտպանության նախարարի Խոսնակ Հովանիսյանն ասում է, Ադրբեջանը միշտ էլ նման վարքագիծ է դրսեւորել եւ անցած 5 տարիների ընթացքում մի քանի անգամ նաեւ հարձակում է գործել Հայաստանի սահմանի վրա։
Իհարկե, 14-15 թվականների ընթացքում ըստեյության Տավուշի հատվածի լարվածությունը գրեթե ոչինչով չէր տարբերվում պաշտպանության բանակի հատվածի լարվածությունից, ոչինչով։ Ապրիլյան պատերազմին այո, Տավուշում չի եղել այդպիսի լարվածություն, ինչպես Արցախում, բայց 14-15 թվականին համարյա հավասար էր։
Ադրբեջանական մարտական դիրքը Չինարի գյուղից ընդամենը 2 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Դիվերսիոն փորձի ժամանակ գյուղացիներից շատերը դեռ չէին հասցրել արթնանալ։ Երեկվա համեմատ գյուղում այսօր առավոտյան խաղաղ էր։
Գյուղը խոճապի չի պատմում, բնական օկյանքով ապրում ու ապրելու է միշտ։ Լինել ենք միշտ զինվորականների մոտ, իրենց հետ հանգիստ մտորքի գունքում, կապ զինվոր հարազատ ծնող միշտ ու կլինի։
Սահմանամերձ գյուղում կրակոցները վաղուց նորություն չեն եւ Չինարիում եւս պատրաստվում են ամանորին։
Մարդիկ արդեն սովորել են, արդեն բնական, ոչ որ կրակում են, թող կրակեն, մեկ արհամարում են, մենք Թուրքին, որ տնավոր էստեղ, այո, հայը իրանց գրակոցներից փախչողը չի, վախողը չի, հայը ճիշտ կանգուն է եղել, կանգուն էլ կմնա, մենք ամուր ենք կանգնած մեր հողին, այնտեղ փաստը, դրանից դնել ուրիշ աշխարհ չկա, եթե մի վայրկյան անգամ Թուրքը զգաց, որ հայը խուճապ է մատվել, իրան հողը լքելու է, դա չկարծի, դեսպան չի լինելու։
Նաիրա Բուլղադարյան, Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չինարի միջադեպից մի քանի ժամ անց հայտարարությամբ հանդես եկավ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։ Ի տարբերություն նախորդ մի քանի դեպքերի, այս անգամ ՀԱՊ ղեկավարի հայտարարությունը բավական կոշտ էր, Դաշինքի անդամ Հայաստանի սահմանին տեղի ունեցածը կազմակերպությունը սադրանք էր որակում, դրան էլ գումարած հայտարարության տեքստում օգտագործվել էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ձևակերպումն, ինչն առաջացրեց պաշտոնական Բաքվի խիստ դժգոհությունը։ Ինչպես է արձագանքում վերջին իրադարձություններին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման կրկին ներքաղաքական օրակարգ վերադարձրած քաղաքական ուժը Հայազգային կոնգրեսը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համոզմամբ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարն իր հայտարարությամբ դիվանագիտական ապտակ է հասցրել Ադրբեջանին, օգտագործելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն բարակապակցությունը։ Հիշեցնենք, երեկ Նիկոլայ Բորդյուժան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մոտակայքում ադրբեջանական զինուժի կողմից ձեռնարկված դիվերսիոն գործողությունը որակել էր Սադրիչ, այդպես էլ սակայն հայտարարության մեջ չհիշատակելով Ադրբեջանի անունը։ Սակայն ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարն այսօր ազատության հետ զրույցում չհամաձայնեց, թե հասցեական հայտարարություն չի հնչել։ Ընդհակառակը, առաջին անգամ է, որ տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը կոնկրետ դրվել է Ադրբեջանի վրա։
Իհարկե, մի քիչ անուղղակի, բայց տեքստում հստակ խոսվում է, որ խոսքը գնում է ՀԱՊԿ-ի անդամ պետության տարածքում կատարված Սադրիչ գործողությունների մասին։ Բնական է, որ Հայաստանը ինքը իր տարածքում չի կարող Սադրիչ գործողություններ կատարել, պարզ է, որ խոսքը գնում է Ադրբեջանի մասին։ Թեև անունը Ադրբեջանի չի տրվում, բայց երևի առաջին անգամ կոնկրետ մեղավորությունը դրվում է եւ պատասխանատվությունը դրվում է Ադրբեջանի վրա։ Եվ երկրորդը, կարծում եմ, այնուամենայնիվ այստեղ պետք է հաշվի առնել նաեւ այն հանգամանքը, որ այդ հայտարարությամբ նաեւ դիվանագիտական ապտակ է հասցվել Ադրբեջանին, որովհետեւ ապրիլյան պատերազմը նկարագրվել է որպես գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետություն բառակապակցությունը որևէ միջազգային փաստաթղթում չի օգտագործվել, և հասկանալի է, որ նման ձևակերպման օգտագործումը ապտակ է, և միգուցե հեղինակները նկատի ունեն դրանով թափեցնել Ադրբեջանին։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարի փոխանցմամբ երեք տեղի ունեցածը ցույց տվեց, որ հակամարտությունը շարունակում է լարված մնալ։ Այլ հարց է, որ ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո իրականացված աշխատանքների շնորհիվ ադրբեջանական դիվերսիաների դեմն առնելու որոշակի առաջընթաց արձանագրվել էր Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում։ Զուրաբյանը հույս հայտնեց, որ արագ կերպով տեխնիկապես կհագեցվի նաև հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Նշենք, որ Հայազգային կոնգրես կուսակցության ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ղարաբաղի վերաբերյալ հայտարարությունները մեծ արձագանք գտան, որից հետո Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկավ պարզաբանմամբ, շեշտելով. Համագումարում խոսել է ոչ թե Ղարաբաղի հարցի լուծման իր տեսլականի, այլ այս պահին բանակցությունների սեղանին դրված և Հայաստան իշխանությունների կողմից սկզբունքորեն ընդունված տարբերակի մասին։ Ըստ Տեր-Պետրոսյանի հրապարակած այդ տարբերակի, իշխանությունները Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց համաձայն են Ադրբեջանին վերադարձնել Ղարաբաղը շրջապատող 7 տարածքները։ Հետևաբար ստացվում է, որ փողզիջումը եւ տարածքների հանձնումը պարտվողականություն ու դավաճանություն համարողները բանավիճում են ոչ թե մեր, այլ իրենք իրենց հետ, իր քննադատներին հակադարձել էր Տեր-Պետրոսյանը։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի առաջին նախագահի այս պարզաբանումից հետո դիվանագետների հետ հանդիպմանը հայտարարությամբ հանդես եկավ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ըստ էության անուղղակիորեն հակադարձելով Տեր-Պետրոսյանին։
Ես շատ հստակ հայտարարում եմ, որ մինչև հիմա որևէ մեկը հրապարակավ չի կարողացել ճշգրտորեն ներկայացնել այն տարբերակը, որի մանրամասները մենք երկար տարիներ քննարկում ենք։ 2007 թվականից որևէ այլ տարբերակ, քան մադրիդյան սկզբունքներն են, որևէ տեղ չի քննարկվել։
ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը միջդեռ հակադարձում է Սերժ Սարգսյանը չի կարող հերքել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ասածը։
Սերժ Սարգսյանը չի կարող հերքել Տեր-Պետրոսյանին։ Տեր-Պետրոսյանի ասածը, այդ 6 կետը, որ ինքը բերել է իր պարզաբանումների մեջ, բոլորը 100% համապատասխանում են հրապարակված մադրիդյան սկզբունքներին։ Այսինքն, այդ ընդհանրապես հարց գոյություն չունի։
Ինչո՞ւ է դեպքում Սերժ Սարգսյանը նման հակադարձում անում։
Գիտեք, ես չգիտեմ, միգուցե ինչ որ անհարմարության մեջ է հայտնվել, որովհետև նույն Կիսիլովին տրված հարցազրույցում ինքը խոսում է 7 շրջանի վերադարձի մասին, այն ինքն է հաստատում, որ Հայաստանը Կազանում պատրաստ է եղել 7 շրջան վերադարձնել Ադրբեջանին, ընդ որում դա գրված է նաև և Մադրիդյան և Կազանյան պլանում, այնպես որ ես չգիտեմ, միգուցե ինչ որ անհարմարություն է զգում, բայց դա արդեն հարց է, որ պետք է տալ իրեն։
Ի դեպ նկատենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև հայտարարել էր, թե 1997 թվականին իր կողմից առաջարկված փուլային տարբերակը ոչինչով չի տարբերվում այժմ քննարկվողից։ Մինչդեռ Իշխող Հանրապետականի ներկայացուցիչները հակադարձում են. Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած փաստաթղթում Ղարաբաղի կարգավիճակի և ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսք չկար։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն անդրադառնալով այս պնդումներին վստահեցնում է. 97-ին Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած փուլային տարբերակը շատ ավելի ուժեղ հնարավորություններ տալիս Ղարաբաղին, քան ներկայումս քննարկվող տարբերակը։
Բայց չկա ձևակերպում, որ Լեռնային Ղարաբաղը ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքից պետք
է ավելի ուժեղ ձևակերպում կա։ Ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղին, որը այդ փաստաթղթով ընդունվում է որպես Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ իրավահավասար կողմ, տրվում է իրավունք վետո դնելու իր կարգավիճակի մասին որևէ որոշման վրա։ Այսինքն, որևէ կարգավիճակ Լեռնային Ղարաբաղին կարող էր տրվել միայն Լեռնային Ղարաբաղի համաձայնությամբ։ Դա ավելի ուժեղ կարգավիճակ է, քան թե հեղ-հեղուկ ձևակերպումներ ինքնորոշման իրավունքի մասին այն փաստաթղթում, որը այսօր քննարկվում է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3-3-ին հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանն իր ժամանակով նշանակել է ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների օրը։ Նրանք կայանալու են 3 ամիս և 3 օր հետո 2017 թվականի ապրիլի 2-ին։ Այսօր արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ձեռնամուխ եղավ ապրիլյան ընտրությունների կազմակերպման գործին, հաստատելով դրանց ժամանակացույցը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա նիստից պարզ դարձավ, որ քաղաքական ուժերը սեփական մասնակցության ձևաչափը հստակեցնելու համար ընդամենը մի քանի շաբաթ ունեն։ Կենտրոնական հանձնաժողովի նիստին ներկայ էր Կարլեն Ասլանյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հաստատեց ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների հիմնական ժամանակացույցը։ Կուսակցություններն ու դաշինքները գրանցման համար փաստաթղթերը կկարողանան հանձնել փետրվարի 6-ից 16-ը, այսինքն քաղաքական ուժերը 1 ամսից քիչ ավելի ունեն դաշինքների շուրջ բանակցություններն ավարտելու ու նախընտրական ցուցակներ կազմելու համար։ Այսօր հաստատված ժամանակացույցով նախընտրական քարոշցությունը կանցկացվի մարտի 5-ից 31-ը։
Կողմ 5 դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։
Տիգրան Մուկուչյանի գլխավորած հանձնաժողովն այսօր հաստատեց նաև 2017-ին առաջին անգամ կիրառվող տարածքային թեկնածուների քանակը։ Նախկին 41-ի փոխարեն Հայաստանն այժմ բաժանվելու է 13 ընտրատարածքների, որոնցից ամեն մեկում կուսակցությունները կկարողանան առաջադրել 7-ից 15 թեկնածուների, կախված թե որքան է այդ տարածքում ընտրողների թիվը։ Ամեն 15,000 ընտրողի հաշվով 1 թեկնածու է։ Օրինակ Տավուշի մարզում քաղաքական ուժերը կկարողանան առավելագույնը 7 թեկնածուի անուն ասել, իսկ Շիրակում 15։ Ընդդիմադիրները հենց այս դրույթն են քննադատության ենթարկում, պնդելով, որ սա նույն նախկին մեծամասնական համակարգն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, սակայն, հրաժարվեց արձագանքել։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ունի իր գործառույթները։
Որքանով տեղեկացված է Մուկուչյանը, քննարկումներից բացի առարկայական քայլեր դեռ չկան տեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրելու մասով։ Եթե որևէ կազմակերպություն այդպես էլ չդիմի մրցույթին, Տիգրան Մուկուչյանը չի կարծում, որ առանց տեսանկարահանման ընտրությունները կստվերվեն։
Ի սկզբանե էլ այդպես էր նախատեսված, եւ բնականաբար, եթե հայտարարվում է մրցույթ, մրցույթին կարող են մասնակցել ինչպես բազմաթիվ սուբյեկտներ, այնպես էլ կարող է որևէ մեկը չմասնակցել։ Ես կարծում եմ, որ երկու պարագայում էլ ընտրական օրենսգրքի որևէ իրավադրույթ չի խախտվի։
Չի ստվերի ընտրությունները, եթե տեսախցիկներ։
Միանշանակ ոչ, որովհետեւ ընտրական օրենսգիրքը ամրագրել է բազմաթիվ հասարակական վերահսկողության մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ընտրական գործընթացի բոլոր մասնակցի գիտներին լիարժեք կերպով հետևելու թե ընտրական բոլոր գործընթացներին, թե իրականացնելու հանրային վերահսկողություն ցանկացած գործառույթի նկատմամբ։
Առաջիկա ընտրությունների մյուս թերևս ամենաեական նորամուծությունը ընտրողների ցուցակների հրապարակումն է։ Դիտորդներն ու ընդդիմադիրները հայտարարում են, որ լուրջ հետաքննություն են անցկացնելու, փորձելով անուն առ անուն ստուգել, արդյոք ընտրողն իսկապես մասնակցել է քվեարկությանը, եթե անվան դիմաց ստորագրություն է դրված։ Ինչ ծավալի, հայտնաբերված քանի խախտման դեպքում հանձնաժողովը կհամարի, որ խախտումներն էական ազդեցություն են ունեցել արդյունքների վրա, այսինքն ընտրությունները կեղծվել են։
Դրա վերաբերյալ որևէ մեկը ձեզ որևէ սպառիչ պատասխան տալ չի կարող, որովհետև ցանկացած դեպքում, եթե մենք խոսում ենք կոնկրետ իրավախախտման հետ կապված եւ առավել եւս նրա ազդեցության վերաբերյալ գնահատական տալու հետ, դա այդպես բանաձև չունի, որի միջոցով կարելի է ասել, որ այս կամ այն չափը պետք է լինի։ Ես ամբողջական ծավալով պատասխանեցի ձեր հարցին։
Transparency International Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անդամ Հերիքնաս Տիգրանյանն ասում է, իսկապես օրենքով որևէ շեմ սահմանված չէ, թե քանի տոկոս խախտման դեպքում տեղամասի արդյունքները կճանաչվեն անվավեր։ Գործող կարգավորումն էլ փորձագետն անորոշ է համարում։
Արդյոք այդ քանակը կամ թվերը կարող էին ազդել քրեացիան ելքի վրա, թե չէին կարող ազդել։ Փողնվում է ըստ իրավիճակային լուծման, բայց կա ռիսկ, որ վերադաս ընտրական հանձնաժողովները կարող են տարբեր կետ մեկնաբանել, հայեցողական մոտենալ, և քանի որ կա այդպես անվստահություն ընտրական հանձնաժողովների նկատմամբ, տրանսգործունեության օբյեկտիվության նկատմամբ և քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, կարող է ուղղակի դիմումները արդյունավետ կամ օբյեկտիվ քննության չի ենթարկվեն կամ արձանագրված փաստերը անշադրության մատնվեն։
Եվ այսպիսի փորձ առնվազն նախորդ ընտրություններից իրավապաշտպաններն ունեն։
Ընտրական վերադաս հանձնաժողովների ինքները որոշումներ կայացնելու ոչ ունակ լինելը կամ վերադասից ցույց ստանալու իրենց այդ պատրաստակամությունը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ապակաղաքական մարմին է, այսպես այսօր պատասխանեց Տիգրան Մուկուչյանը քաղաքական կամքի մասին հարցին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրությունների թեման շարունակելով նշեմ, որ երեք հայաստանյան խորհրդանական ուժերից մեկը ժառանգություն կուսակցությունը հանդես եկավ ծավալուն մի հայտարարությամբ, կամ ինչպես իրենք ժառանգության ներկայացուցիչներն էին այն ձևակերպել իշխանափոխության մանիֆեստով։ 9 կետից բաղկացած այս ծրագրով առաջարկվում է ընտրություններից հետո ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել, դրանից դուրս թողնելով հանրապետականի ներկայացուցիչներին, խոսվում է նաև ընդդիմադիր դաշնքի ձևավորման նպատակահարմարության մասին։ Նշեմ սակայն, որ գոնե այս պահին քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը չի շտապում ժառանգության առաջարկների շուրջ առարկայական քննարկումների մեջ մտնել, դրա հետ մեկտեղ հենց ժառանգության ներսում կարծես հրապարակված հայտարարության բովանդակության առումով որոշակի տարակարծություններ են հայտ եկել, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ժառանգություն կուսակցությունը հանդես է եկել իշխանափոխության մանիֆեստով, ներկայացնելով այն 9 կետերը, որոնց շուրջ համաձայնության դեպքում հնարավոր կլինի ընդդիմադիր ուժերի միջև դաշինքի հասնել։ Այդ 9 կետերն են ընտրությունները հաղթելուց հետո բացառել հանրապետականի որևէ ներկայացուցչի ընդգրկում ազգային համաձայնության կառավարությունում, նոր սահմանադրություն ընտրական օրենսգիրք ընդունել և նոր ընտրություններ անցկացնել, մինչ այդ իրականացնել իրական բարեփոխումներ բոլոր ոլորտներում, ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին, արդար դատավարություն ապահովել սասնածրերի նկատմամբ, փոխելով նրանց խափանման միջոցը, երաշխավորել խոսքի ազատությունը, վերաձևակերպել հարաբերությունները բոլոր գերտերությունների հետ, վարել հայրենադարձության քաղաքականություն, երաշխավորել Հայաստան, Արցախ արտաքին և ներքին անվտանգության բոլոր բաղադրիչները, Ղարաբաղի հարցում առանց Արցախի համաձայնության բացառել որևէ զիջում Ադրբեջանին, ինչպես նաև բացառել որևէ փուլային լուծման տարբերակ, որում առաջին փուլով Ադրբեջանի կողմից չի ճանաչվելու Արցախի անկախությունը։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, մանիֆեստն ուղղված է բոլորին.
Եվ քաղաքական գործընկերներին, եւ մեր քաղաքացիներին, եւ մեր կուսակցականներին, բոլորին։ Այսինքն, սա ժառանգության մոտեցումն է, իր պատկերացումներն են ապագա գործընթացների հետ կապված, կլինի դա դաշինքով մասնակցության դեպքում, որը մեր համար նշել ենք շատ ցանկալի է, եւ մենք հենց այդ լայն դաշինքի համար ենք պայքարում, կլինի դա ավելի, այսպես ասեմ, եթե մենք միայնակ մասնակցենք ինչ-որ հանգամանքներ ելնելով, այդ մասնակցության պարագայում, այսինքն սա մեր պատկերացումներն է եւ ուղղված է բոլորին։
Ինչու՞ մեկ արդեն արձագանքել է այս մանիֆեստին միանալու առումով։
Չէ, մանիֆեստին միանալու խնդիր չենք դրել մենք եւ չկա այդպիսի խնդիր։ Մենք ընդհանրապես մեր մոտեցումներն ենք ներկայացել եւ այստեղ էլ կոչ չկա, չէ՞, որ միացեք մեզ կամ չգիտեմ եկեք իրար հետ ինչ որ քայլ կատարենք եւ այլ եւ այլ։ Սա ընդհանրապես մեր պատկերացումներն են եւ միանալու որևէ խնդիր ոչ դրել ենք, ոչ էլ դրա անհրաժեշտությունը կար։ Դուք գիտեք, որ ժառանգությունը լայն ֆորմատով քննարկումների մեջ է, մենք փորձում ենք այդ լայն ձևաչափը կյանքի կոչել համատեղ ջանքերով մեր գործընկերների հետ միասին։ Ուստի եւ սա, այսպես ասեմ, մեր պատկերացումներն է, որ մենք հրապարակել ենք, որպեսզի նաեւ հասարակությունը տեղյակ լինի, թե ժառանգությունը ինչի շուրջ կարող է խոսել եւ ժառանգության պատկերացումները ո՞ն են։
Եվ ում հետ, որ ուժի հետ կարող
բոլորային ուժերի, քաղաքական գործիչների, հասարակական գործիչների հետ, ում համար Հայաստանի ինքնիշխանությունը շատ կարևոր է եւ ովքեր փորձում են Հայաստանում իրականացնել արմատական բարեփոխումներ։ Այդ ուժերը ոչ միայն պետք է համաձայն լինեն, այդ ուժերը իրենց մեջ ևս պետք է տեսնեն, որ կրում են այդ գաղափարները, որովհետեւ երբ որ համաձայն են ուղղակի քեզ հետ, կարող է մի պա քո հետ չհամաձայնվեն, նույնիսկ անկախ նրանից, որ թուղթ եք ստորագրում, թե չէ։
Ժառանգություն կուսակցության անդամ խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, սակայն, նշում է, որ այս մանիֆեստը ողջ կուսակցության միասնական որոշումը չի արտահայտում, որ այն չի ընդունվել կուսակցության վարչության կողմից։ Ինքը Փոստանջյանն ասաց, համաձայն չէ մանիֆեստի կետերի հետ։ Արմեն Մարտիրոսյանը մինչդեռ պնդում է, որ որոշումն ընդունվել է կուսակցության վարչության կողմից։ Հրապարակված մանիֆեստին ընդդիմադիր ուժերը ծանոթ չէին, այդ պատճառով այն չմեկնաբանեցին ոչ Հայազգային կոնգրեսից, ոչ քաղաքացիական պայմանագրից, ոչ հայկական ծննդից, ոչ Լուսավոր Հայաստանից։
Ճիշտ ասած, դեռ մենք չենք տեսել այդ հայտարարությունը, այսինքն չենք քննարկել հայտարարությունը։ Ուղղակի գիտենք, որ նման հայտարարություն է արվել, արդյունքում էլ քննարկումներ եղել են շատ մեծ, շատ լայն կոնսոլիդացիայի մասին։ Եվ մենք ասել ենք մի բան, որ լայն կոնսոլիդացիա չի կարող լինել հանուն կոնսոլիդացիա։
Բարգավաճ Հայաստանից եւս չմեկնաբանեցին մանիֆեստը, մատնանշելով այն հակասական տեսակետները, որ կան դրա շուրջ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տնտեսական թեմաների մասին խոսենք։ Հարևան 4 պետություններից երկուսի հետ ցամաքային ուղիների շրջափակման պայմաններում գտնվող Հայաստանի համար Վրաստանով դեպի Ռուսաստանի դաշնություն անցնող ճանապարհն առանց չափազանցության կենսական նշանակություն ունի։ Այդ ուղին անցնում է ռազմավիրական ճանապարհով, որտեղ գտնվող Վերին Լարսի անցակետը, սակայն արդեն իսկ վերածվել է հայ վարորդների ամենածանր փորձությունների գոտու։ Հասկանալու համար, թե ինչ մեծ դժվարությունների հետ է կապված Վերին Լարսի անցակետի հատումը, նշեմ, որ միայն եղանակային պայմանների պատճառով 2016 թվականին այն փակ է եղել 12 անգամ։ Բնական անբարենպաստ պայմաններին էլ ավելանում է կոռուպցիան, որը տեսանելի է հատկապես սահմանի ռուսական կողմում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Օրերս կլրանա երկրորդ տարին, ինչ Հայաստանը անդամակցեց Եվրասիական տնտեսական միությանը, սակայն հայաստանյան գործարարները շարունակում են բողոքել։ Հնարավոր չէ առանց կաշարքի ապրանք անցկացնել ռուսաստանյան Վերին Լարս մաքսակետով։ Չնայած իրենց բողոքներին, իրավիճակը չի փոխվում և սահմանը անցնելիս ԵՏՄ անդամ Հայաստանի գործարարները որևէ առավելություն չունեն վրացի, ադրբեջանցի կամ թուրք գործարարների նկատմամբ։ Ազատության այդ զրույցում արտահանողների միության ղեկավար Ռաֆի Մղջյանը, ում ընկերությունը նույնպես ապրանք է արտահանում Ռուսաստան, հայտարարեց, տարիներ ի վեր հնարավոր չէ անցնել ռուսաստանյան Վերին Լարս մաքսակետը առանց կաշարքի։
Ինքը ԵԴՄ-ն այսօր առողջանալու գարիք ունի, այսօր ԵԴՄ-ն չի կարողանում ամենափոքր իր սահմանային գետը կարգավորել, կաշարակերությունը գերել է իրանց, այսօր ոչ մի ձև անհնարին է այդ գետերից անցնել առանց կաշարք տալու, առանց չարչարվելու, առանց ներվայնանալու։
Ռուսաստանի նախաձեռնած միությանը Հայաստանի անդամակցությունից առաջ բարձրաստիճան պաշտոնյաները Երևանում և Մոսկվայում շարունակաբար հայտարարում էին. Մուտքը 170 միլիոնանոց շուկա անհամեմատ դյուրին կլինի, դա վերաբերում էր նաև սահմանահատելուն։
Ոչ մի փոփոխություն չկա, վատից ավելի վատն է, այսօրվա դրությամբ առանց գաշարքի, առանց այսպես ասած ներվային իրավիճակների հնարավոր չէ Լարսի անցագետը անցնել, և մեր պաշտոնյաները, եթե խոսում են այդ մասին, ակնարգում են, ուրեմն լավ չեն խոսում այդ մասին։
Օրերս լրագրողներին հանդիպել էր տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը, չէինք կարող չհարցնել. Ինչ է ձեռնարկում Հայաստանի կառավարությունը վերջ տալու Ռուսաստանում հայաստանցի գործարարներից, բեռնափոխադրողներից իրականացվող ապօրինի գանձումներին։ Ռուսաստանցի տարբեր պաշտոնյաների ապօրինի գանձումների մասին այս հուլիսին բարձրաձայնել էր նաև Էկոնոմիկայի այն ժամանակվա նախարար Արծվիկ Մինասյանը։
Գիտեք, այդ հարցը բարձացվել է Ռուսաստանի կառավարության առջև, ես բարձացրել եմ իմ գոլեգայի առջև։ Ընթացքում ես էլ եմ եղել այս վերջերս Լարսում, եւ Լարսում այդ հարցը բարձրացրել եմ նաեւ Մաքսային կետի պետին, այնտեղ սահմանային կետի ղեկավարներին։ Իրենք հաստատում են, որ այդպիսի բան չկա, բայց մեր վարորդները նույնպես նշում են, որ ժամանակ առ ժամանակ լինում է։ Մենք էլ ժամանակ առ ժամանակ պայքարում ենք նրա դեմ, բայց հասկացեք, մենք չենք կարող Ռուսաստանում ինչ-որ մի բան փորձենք մենք մեր միջոցներով փոխենք, բայց ամեն ինչ անում ենք պետական մակարդակով շփումների մեջ։
Այս իրավիճակին զուգահեռ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը մտադիր է առաջիկայում տնտեսական աճ ապահովել նախ եւ առաջ արտահանումների շնորհիվ, ընդ որում կարևոր շուկա է դիտարկվում Ռուսաստանյանը։ Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը 2 օր առաջ ներկայացրեց կառավարության ծրագիրը։
Համախառը ներքին արդյունքում մեր արտահանման ծավալները կազմում է մոտ 30%։ Իսկ այուն տնտեսական աճ ապահովելու համար մենք գտնում ենք, որ և միջնաժամկետ հատվածում մենք ամբողջ մեր ներուժը կդնենք, որպեսզի հասնենք այդ ցուցանիշին, որ արտահանման ծավալները պետք է կազմեն առնվազն 40-ից 50% համախառը ներքին արդյունքի մեջ։
Ռաֆի Մղջյանն ասաց, որ փորձել է վերին Լարսում ապօրինի գանձումների խնդրին լուծում տալ Եվրասիական տնտեսական միության կառույցների միջոցով, սակայն դարձյալ անհաջողության է հասել։
Ուրեմն այս վերջերս ես առիթ ունեցա հանդիպելու ուրեմն Եվրասիական միության խորհրդի ընդհանուր քարտուղարի հետ, և ես այս հարցը իրեն դվեցի, որ այսպիսի իրավիճակ է, ինչ պետք է անել, ում պետք է ասել։ Նա ինձ օրինակ բերեց, որ ինչ որ մի ուկրաինացի նախարար խնդիր է ունեցել, և այդ խնդիրը լուծելու համար Ռուսաստանի հետ այցելել է ինչ որ որոշակի նախարարություն և հարցերը գաշարկով կարգավորել է։ Սա է ճանապարհը ռուսական հարցերը լուծելու։ Եթե մերոնք չեն կարողանում ուրեմն խոսքով կարգավորել, թող իրենք իրենց հերթին գաշարեն իրենց ռուս գործընկերներուն, որ մեր հարցերը հարթվի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Գյումրի, այսօր Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքեր այցելել ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, նա այս Գյումրիում երկար սպասված մի ծրագրի մեկնարկն ազդարելու նպատակով էր, խոսքը քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման մասին է։ Այդ նպատակով առաջիկա 3 տարիներին նախատեսվում է շուրջ 24 միլիոն եվրո ծախսել, դա սակայն ոչ թե ուղղակի բյուջետային հատկացում է լինելու, այլ հերթական վարկային ծրագիրը։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Գյումրիում հաջորդ տարի կմեկնարկի 23.8 միլիոն եվրո վարկային միջոցներով փողոցաշինության ծրագիրը։ Այսօր Գյումրիում ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանն ու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ստորագրեցին Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ ծրագրի իրականացման հուշագիրը։ Փողոցաշինության այս ծրագրի մասին 1 տարի առաջ Սահմանադրական Հանրակրվեից 2 օր առաջ հայտնի դարձավ, երբ Սերժ Սարգսյանը հանդիպեց Գյումրիի քաղաքապետի հետ։ Սամվել Բալասանյանը այսօր չմոռացավ նաև այդ օրերի թեժ քննարկումներին անդրադառնալ։
Հիշում եք, դեկտեմբերի 4-ին նախագահի մոտիմ հանդիպման սկիզբը դրվեց, և ասում են, ինչի համար, չէ՞, դեկտեմբերի 5-ին էր, չէ՞, կարծեմ մտրուցի դեր։ Հենց այդ օրն է, որ մեկնարկը դրվեց, և հետագայում ասենք կասկածներ կար, թե երևի նախնդրական է, բայց տեսեք, որ 1 տարի հետո արդեն մենք սկսելու ենք մեր աշխատանքները, հաջորդ տարի երևի մենք ամենաուշը մայիսի վերջին արդեն խորհրդատուների աշխատանքները կսկսենք, այնպես որ որևէ խնդիր չկա, եւ որևէ կասկած չկա արդեն, որ արդեն սա վերջնական ստորագրում էր, արդեն ստորագրվեց համաձայնագիրը։
Գյումրիում 3 տարվա ընթացքում 3 փուլով ընդամենը 16 կիլոմետր ճանապարհ է հիմնանորոգվելու, նաեւ արտաքին լուսավորության ցանցն է ավելի արդիական դառնալու, տեղադրվելու են էներգախնայող լամպեր։ Սամվել Բալասանյանը ակնկալում է, որ տնտեսումների հաշվին կկարողանան մի քանի կիլոմետր ավելի ճանապարհ հիմնանորոգել։
Պորտատունների հետ կհամագործակցենք, որպեսզի մենք կարողանանք նաև ավելացնել, մեր ասում է այդ 16 կիլոմետր ավելացնելով երևի մինչև 22 կիլոմետր տնտեսումների հաշվին, որը պայմանավորվածություն ունենք բանկի, իհարկե կառավարությունը նույնպես ուրախ կլինի նման դրամաբանությամբ վարկը օգտագործելու։ Այնտեղ եզրակարեր եւ այլ բանջարա հերրասման համակարգ, այսինքն արդիականացվում է Գյումրի քաղաք ունենալու է իդեալական ճանապարհներ, իհարկե կենտրոնական հատվածի մասին է խոսքը, իսկ այն գումարները, որը համայնքը ուրեմն օգտագործում է մեր հավաքագրումից, եկամուտներից, սեպական սա կուղվի երկրորդական փողոցների ծրագրի իրականացման համար։
Վարկի մայր գումարը մարվելու է պետական բյուջեից, որոշ մասի պարտավորություն էլ դրվել է Գյումրիի քաղաքապետարանի վրա։ 3 միլիարդ դրամից քիչ ավելի բյուջե ունեցող համայնքի ուսին վարկ մարելու բերդնելը որքանով է նպատակահարմար, հարցրի ֆինանսների նախարար Վարդան Հարամյանին։
Պետությունը բավականին ծած, ես նաև կարող եմ հնչեցնել, դա Յուրիբոր գումարած սպրեդը 1%-ին կետ, այսինքն իրականում տոքսադրույթը նույնիսկ եթե վերցնենք, ասենք դա իրական հաշվես, գնաց եւ այլն եւ այլն, բավականին արտոնյալ է։ Այստեղ սիմվոլիկ է դրված ուղղակի այդ գումարը, որպեսզի մենք վստահ լինենք, որ սա մեր միասնական ծրագիրն է, կառավարություն եւ քաղաքապետարան, եւ մաքսիմալ ջանքերը գործադրեն, որպեսզի առավելագույն արդյունավետ օգտագործեն։
Վարդան Արամյանը համաձայնեց, որ 3 միլիարդ դրամանոց բյուջեն քիչ է երկրորդ քաղաքի զարգացման համար, բայց պետական բյուջեն չի կարող ամբողջ բեռնի իր վրա վերցնել։ Ասում է, պետք է պայմաններ ստեղծել, որ մասնավորը ներդրումներ անի։
Մենք դնում ենք ընդհանրեն 23 միլիոն եվրոյի կարգի գումար, բայց դա կատալիտիկ դեր կարող է խաղալ, երես վստահ եմ, որ խաղալու է, որպեսզի ծրագրերը, որ մենք նախագծելու ենք, որ շահագրգռենք մասնավորը կա այստեղ, արդեն բիզնես սկսի, դա արդեն հենք է, որպեսզի շահագրգռվածություն է ստեղծելու բիզնեսը, որպեսզի դա ինքը իրականացվի։
Որոշ փորձագետների համոզմամբ ներդրողներին Գյումրի բերելու համար պետք է նրանց հարկային արտոնություններ տրամադրել, հարկային արտոնություն տալու բերը պետության համար ծանր հետևանքներ կունենա, ասաց Վարդան Արամյանը։ Ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելն էլ ինքնանպատակ չպետք է լինի։ Վերջինս օրինակ բերեց Ռուսաստանում ստեղծված եւ ձախողված ազատ տնտեսական գոտիների օրինակները։
Ազատ տնտեսական գոտի, որպես այդպես ենք, պետք է լավ նախագծել։ Ես ես նաեւ օրինակը բերեմ, Ռուսաստանում առնվազն 52 մարդի ազատ տնտեսական գոտի նախագծել, որից մեծամասնությունը ձախողվեց։ Իր նպատակին չծառայեց, որտեղ վատ էին նախագծել, որտեղ իրականում դա նպատակ դա աշխատեց հատկապես ռուսական սխեմաների հենքի վրա, եթե դա արդյունավետ չէ, դրամը պետք է լավ մտածել։ Ինչն է, միգուցե ճիշտ է, որ մենք այլ գործիքներով Գյումրում տնտեսական ակտիվությունը աշխուժացնենք, եւ ոչ թե այդպիսի գործիքներով, որը կարող են ընդհանուր մեր համայնության մեջ ներդրումներ ստացնել։
Հաջորդ տարվանից փոխվելու է համայնքներին տրվելիք դոտացիաների մեխանիզմը, նախկինում գլխավոր ցուցիչը բնակչության թվաքանակն է եղել։ Հայաստանի գլխավոր ֆինանսիստն ասում է, որ հիմա մի շարք հանգամանքներ են հաշվի առնելու։
Սոցիալ-տնտեսական զարգացվածությունն է շնչի բաժինակունը քննարկել կարծոշրջանում։ Իսկ համանամդ լինել չլինելը, բարձր լեռնային գոտի լինելը։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային գլխավոր նորությունն իհարկե Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև ծագած հերթական լարվածությունն է։ Ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ժամանակ ռուսաստանցի հակերների գործողությունների մի պատասխան Միացյալ Նահանգների պաշտոնից հեռացող նախագահ Բարակ Օբաման 3 երեկվան հայտարարեց Վաշինգտոնում աշխատող թվով 35 ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսման մասին։ Թվում էր, թե ռուսական իշխանությունների պատասխանը համաչափ է լինելու։ Մի քանի ժամ առաջ, սակայն, հայտնի դարձավ, որ ռուսական կողմը որոշել է որևէ կտրուկ քայլի չդիմել, թե ինչու, կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երեկ ընդունել է ամերիկյան նախագահական ընտրություններին հակերային գրոհներով միջամտելու համար Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու որոշում։ Ռուսաստանցի 35 դիվանագետներ եւ նրանց ընտանիքների անդամները պարտավորվում են 72 ժամում լքել Ամերիկայի տարածքը։ Սպիտակ տան պահանջով Ռուսաստանցի դիվանագետներին պատկանող երկու հանգստյան համալիրներ Մերիլենդում եւ Նյու Յորքում փակվում են, քանի որ արտաքսվող 35 ռուսները այնտեղ ոչ այնքան իրենց հանգիստ են վայելել, որքան զբաղվել են լրտեսական գործունեությամբ։ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության, ԳՌՈ-ի, ինչպես նաև անվտանգության դաշնային ծառայության, ՖՍԲ-ի 9 բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ սահմանվում են ֆինանսական պատժամիջոցներ եւ վիզաների արգելք։ Պատժամիջոցների են ենթարկվում 3 ընկերություններ, որոնք նյութապես աջակցել են հակերային գրոհներ կազմակերպող ԳՌՈ-ի մասնագետներին։ Դեռ դեկտեմբերի 9-ին The Washington Post պարբերականը հաղորդել է, որ ըստ կենտրոնական հետախուզության վարչության մասնագետների ռուս հակերների հարձակումների նպատակն էր վարկաբեկել դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնին եւ այդպիսով նպաստել հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հաղթանակին։ Ինքը Թրամփը, ով նախընտրական արշավի ընթացքում գովեստով է խոսել Վլադիմիր Պուտինի մասին եւ ասել է, թե ցանկանում է բարելավել կապերը Ռուսաստանի հետ, մի քանի առիթներով պնդել է, որ չի վստահում ռուսական հակերային գրոհների մասին տարածված տեղեկություններին։ Այո, համակարգիչները ահագին բարդացրել են մեր կյանքը, ոչոք չգիտի, թե ինչ է կատարվում, այո, դրանք արագ են աշխատում, շատ բան են տալիս, բայց չգիտեմ, արդյոք ունենք անվտանգության պատշաճ մակարդակ, ասել է Թրամփը։ Ռուսաստանը դեռ նախորդին հայտնել է, որ անպատասխան չի թողնի ամերիկացիների գործողությունները։ Այսօր արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը քննադատել է Սպիտակ տան դիրքորոշումը։
Ուղղակի ամերիկանսկայ ադմինիստրացիա Բարակ Օբամա обвиняє Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинить нас в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив.
Բարակ Օբամայի հրացող վարչակարգը Ռուսաստանին է մեղադրում բոլոր մահացու մեղքերի մեջ, փորձում է նաև մեզ մեղադրել արտաքին ասպարեզում իր նախաձեռնությունների ձախողման համար.
Безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в Соединенных Штатах, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение.
Առանց հիմնավորումներ ներկայացնելու մեզ մեղադրում է իրենց նախընտրական արշավին իբր միջամտելու եւ դեմոկրատական կուսակցության տեխնացուի պարտությանը նպաստելու համար, ասել է Լավրովը։ Նա հավաստիացրել է, որ Մոսկվան անպայման կձեռնարկի պատասխան գործողություններ։ Նա հաղորդել է, որ նախարարությունը նախագահին ներկայացրել է 3 տասնյակ ամերիկացի դիվանագետներին անցանկալի անձ հրճակելու, ինչպես նաև Մոսկվայի մարզում Սերեբրյանի բոր բնակավայրում ամերիկացիներին հատկացված հանգստավայրը փակելու առաջարկ։ Իսկ այսօր Մոսկվան դիմել է եւս մեկ անսովոր քայլի։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ արտաքսել ամերիկացի դիվանագետներին։ Մոսկվայում նկատել են տալիս, որ Օբամայի որոշումները ուղղված են ոչ այնքան Ռուսաստանի, որքան ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ։ Այդ օրինակ քայլերով ըստ Մոսկվայի Օբաման արհեստական խոչընդոտ ներ է ստեղծում Վաշինգտոնի ապագա ղեկավարի համար։ Այդ կարծիքն են հայտնում նաև Թրամփի թիմի անդամները։
I will tell you that even those who are sympathetic to President Obama on most issues are saying that part of the reason he did this today was to quote box in.
Ասեմ ձեզ, նույնիսկ նախագահ Օբամային բոլոր հարցերում սատարողները հիմա ընդունում են, որ նա փորձում է անկյուն մղել Թրամփին։ Երեք CNN-ին ասել է Թրամփի ավակ խորհրդական Քելլինի Կոնվե եւ հավելել. Մեր երկրի պես մեծ դեմոկրատիայում այսպես չեն իշխանությունը խաղաղ եղանակով մեկ վարչակազմից փոխանցում մյուսին։
That's not the way that peaceful transitions of administrations work in our great democracy.
Հարևան Թուրքիայում վճռական փուլ է մտել երկրի քաղաքական համակարգի ամբողջական վերաձևման գործընթացն։ Այսօր առավոտյան թուրքական խորհրդանում գործող հատուկ հանձնաժողովը քվեարկեց համաձայնական փոփոխությունների նախագծի այն դրույթների օգտին, որոնց համաձայն կտրուկ կերպով մեծացվելու է երկրի նախագահի լիազորությունը։ Նաև փոխնախագահի պաշտոնն է սահմանվում, իսկ երբեմնի ամենակարող վարչապետի պաշտոնն ընդհանրապես վերացվում է։ Անկախ վերլուծաբանների համոզմամբ Թուրքիայի համանդրությունում կատարվող այս փոփոխությունների գլխավոր նպատակը երկրի գործող ղեկավարի Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանի առանց այդ էլ բավական ընդարձակ լիազորություններն էլ ավելի ընդլայնելն է։ Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Թուրքիայի խորհրդարանի սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովը իննորյա քննարկումից հետո այսօր ընդունել է արդարություն և զարգացում կուսակցության 316 պատգամավորների ստորագրությամբ ներկայացված սահմանադրական փոփոխությունների առաջարկը, որով Թուրքիան անցում է կատարելու նախագահական կառավարման համակարգի։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ հանձնաժողովին ներկայացված առաջարկը 21 կետից էր բաղկացած, սակայն երկար քննարկումների արդյունքում ընդունվել է միայն 18-ը։ Համաձայն այս փաստաթղթի, նախագահը, որը այսուհետ կարող է լինել կուսակցական, ընտրվելու է 5 տարին մեկ։ Նա նշանակելու է 1 կամ 1-ից ավելի փոխնախագահներ։ Խորհրդարանական ընտրությունները ևս 5 տարին մեկ են անցկացվելու նախագահական ընտրությունների հետ միևնույն օրը։ Խորհրդարանականների թիվը ավելանալու է, հաստելով 600-ի։ Պատգամավոր ընտրվելու իրավունք ունենալու են 18 տարեկան ընլրացած քաղաքացիները նախկին 25-ի փոխարեն։ Երկրի մայրօրենքում Հայական փոփոխություններ պարունակող առաջարկը սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից ընդունվելուց հետո ներկայացվելու է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի քննարկմանը։ Ամենայն հավանականությամբ նոր սահմանադրությունը Մեջլիսում կքննարկվի հունվարի երկրորդ շաբաթվա ընթացքում։ Նոր սահմանադրությունը հանրաքվեի դնելու համար անհրաժեշտ 330 պատգամավորական մանդատից իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցություն միայն 317 մանդատ և 316 քվե ունի, քանի որ Հրդարանի նախագահը իրավասու չէ քվյարկելու։ Ուստի սահմանադրական փոփոխությունների առաջարկը հեղինակած կուսակցությունը պետք է համաձայնության գա խորհրդարանում ներկայացված մյուս քաղաքական ուժերից առնվազն մեկի հետ։ Այս հարցում նախագահի Պերդողանի քաղաքական հենարան հանդիսացող ուժը կարծես թե համաձայնության եզրեր է գտել ընդդիմադիր ազգայնական շարժում կուսակցության հետ։ Եթե ազգայնական 40 պատգամավորները կողմ քվյարկեն առաջարկին, ապա նոր սահմանադրության հարցը կախված կլինի քաղաքացիների որոշումից։ Հաջորդ տարվա գարնանը ակնկալվող հանրաքվեի շուրջ անցկացված վերջին սոցիալական հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ նոր սահմանադրությանը կողմ եւ դեմ քաղաքացիների կարծիքները կիսվում են։ Նոր սահմանադրությանը կտրականապես դեմ են ժողովրդահանրապետական եւ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունների աջակիցները։ Ազգայնական կուսակցության համակիրների կեսից ավելին եւս դեմ են նոր սահմանադրությանը, կարծիք հայտնելով, որ այն կհանգեցնի Թուրքիայի մասնատմանը։ Նշենք, որ այժմ Թուրքիայում գործում է 1982 թվականին ընդունված սահմանադրությունը, որը մի շարք փոփոխությունների է ենթարկվել 2010 թվականի սեպտեմբերի 12-ի հանրաքվեով։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Վերադառնանք Երևան, նոր զարգացումներ են արձանագրվում հուլիսի 29-ին Սարիթաում տեղի ունեցած բախումներից հետո ձերբակալված Անդրեաս Ղուկասյանի գործում, հիշեցնեմ, Ղուկասյանն արդեն մոտ 5 ամիս է ինչ նախնական կալանքի տակ է Վճռաբեկ դատարանը, սակայն այս շաբաթ ծանուցել է Ղուկասյանի ընտանիքի անդամներին եւ փաստաբաններին, որ պատրաստ է քննել նրանց ներկայացրած հայցը։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վճռաբեկ դատարանի օրեր առաջ ընդունած որոշումը հույսեր է արտնացրել մոտ կես տարի անազատության մեջ գտնվող Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Անդրեաս Ղուկասյանի կնոջ Անահիտ Թարխանյանի մոտ։ Դատարանը վարույթ է ընդունել Ոսկե Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանի կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ առաջին արյանի դատարանի որոշման դեմ պաշտպանական կողմի բողոքը։ Բողոքի քննության հստակ օրը դեռ հայտնի չէ։
Ընդհանրապես կալանքի հետ կապված գործերը գրեթե չեն ընդունվում Վճռաբեկ դատարանի կողմից, իսկ այս դեպքում մեզ համար շատ անսպասելի էր և ինչ-որ հույսեր են ներշնչում։
Այդուհանդերձ Թարխանյանը շարունակում է կարծել, որ ամուսնու ճաղերի ետևում հայտնվելը քաղաքական որոշում է։
Բացարձակապես ոչ մի բան չի փոխվել, իհարկե քաղաքական որոշում է, և այդ քաղաքական որոշումը խոչընդոտները, ոչ թե միայն Անդրեասի գործով, այլ Անդրեասի հետ կապված նույն ռադիոկայանի, ենթադրենք, ֆինանսական զարգացումը կամ ռադիոկայանի նոր վարկեր վերցնելը, ամենտեղ մենք տեսնում ենք խոչընդոտներ։ Մենք բոլորս համոզված ենք, որ դա քաղաքական որոշում է, նամանավանդ, որ ակնհայտորեն հենց առաջի դատավարությունից դատավորը դա որպես քաղաքական գործնեության արգելանք հաստատեց, որ պահում են իրան ազատության մեջ, որտեղ ինքը շարունակելու է իր քաղաքական գործնեությունը, ինչը զարմանալի կլիներ, որ մարդ ասեր, չգիտեք, ես հրաժարվում եմ։
Հարցին արդյոք ազատության մեջ հայտնվելու դեպքում Անդրեաս Ղուկասյանը կմասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին, Տարխանյանն ասաց, որ ամուսինը մարտական է տրամադրված եւ առաջիկա շաբաթների ընթացքում հանդես կգա հայտարարությամբ։
Ես դժվարանում եմ ասեմ, որ քաղաքական ուժին ինքը կմիանա, ինչպիսին կլինի զարգացումները, դա կախված է ընդհանուր քաղաքական միջավայրից եւ մթնոլորտից, բայց այն, որ Անդրեասը անպայման կմասնակցի ընտրություններին, դա միանշանակ է։
Ըստ Արխանյանի, այսօր ստեղծված իրավիճակը այդուհանդերձ հույս չի ներշնչում, որ ընտրությունները կանցնեն ազատ եւ արդար պայմաններում։ Ընդգծում է ընդամենը մեկ գործոն, իշխանությունների դեմ ակտիվ պայքարողների մի մասը այսօր անազատության մեջ է։
Մյուս մասը, որոնք որ քաղաքական գործիչները, որոնք որ ունեն հստակ դիրքորոշում, որոնք արտահայտվել են, այո, ազատության մեջ են, բայց այդ ազատությունը դեռ ոչ մի ինչ որ հիմք չի, իրենցից համված չի մեղադրանքը, իրանք մեղադրանքի տակ են։ Եվ դա ինչ է նշանակում, որ մարդիկ գալու են, մտնելու են ընտրական պրոցես, սկսելու են ընտրությունները, բայց բոլորը կախման մեջ են գտնվում գործող իշխող ռեժիմի կողմից։
Ոտքի Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը այսօր Նուբարաշեն քրեակատարողականից հայտարարություն է տարածել, որում անդրադառնալով գալիք ընտրություններին հայտարարել է, որ դրանցում հաղթելու համար աջակցելու է ընդդիմության համախմբմանը ընտրապայքարի իրեն հասանելի միջոցներով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսյան իրադարձությունների մասին են խոսում նաև մամուլի պաշտպանությամբ զբաղվող հայաստանյան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն, այս կառույցներն ի դեպ արձանագրում են, որ 2016 թվականը հայաստանյան լրատվամիջոցների համար բավական ծանր տարի էր նախ եւ առաջ հուլիսին ծավալված իրադարձությունների պատճառով։ Չի բացառվում անգամ, որ միջազգային կազմակերպություններն արդեն 2017 թվականի ընթացքում հրապարակվելիք իրենց զեկույցներում արձանագրեն Հայաստանում լրատվական դաշտի արձանագրումը գրած հետընթացը։ Լսենք Նանես Ակյանին։
Անցնող 2016-ը Հայաստանում խոսքի ազատության եւ լրագրողների իրավունքների ոտնահարման տեսանկյունից հետընթացի տարի էր, արձանագրում է խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, որի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի խոսքով տարին կան փոփվի լրագրողների դեմ բռնությունների տասնյակ դեպքերով։ Դրանց առյուծի բաժինը կապված է ոստիկանության ՊՊՑ գնդի շուրջ ծավալված իրադարձությունների հետ։ Միայն հուլիսյան դեպքերի ժամանակ տուժել է 27 լրագրող եւ օպերատոր, որոնցից 19-ը ենթարկվել է ֆիզիկական բռնություն։
Իշխանությունները, ոստիկանությունը մասնավորապես աննախադեպ ուղղակի ֆիզիկական բռնությունների դիմեցին, ուղղակի վայրագություններին հաստող և առաջին անգամ փաստորեն լրագրողների դեմ նպատակաուղված հատուկ միջոցներ կիրառվեցին։
Մելիքյանի խոսքով իրենց ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ լրագրողները սարիթաղի դեպքերի ժամանակ ոչ թե պատահական դուժողներ էին, այլ ոստիկանության աշխատակիցների ընտրված թիրախներ։ Հուլիսի 29-ի գիշերը առանց համազգեստի անձանց կողմից բռնություն էր գործադրվել նաև ազատության լրագրողներ Կարլեն Ասլանյանի և Հովհանես Մովսիսյանի հանդեպ։
Այդպիսի օպերացիա մշակելիս ոստիկանությունը նաև հաշվի առնում, որ պետք է խոչընդոտել լրագրողների և օպերատորների գործունեությունը, որպեսզի այդ տարածքից մինիմալ ինֆորմացիա դուրս գա, իսկ եթե հնարավոր է առհասարակ ինֆորմացիա դուրս չգա այդ գործողությունների մասին, որովհետև իրենք շատ լավ գիտեն, որ այնտեղ իրենք անցնելու են իրենց լիազորությունը, չարաշահելու են իրենց լիազորությունները, որ իսկապես վայրագություններ են տեղի ունենալու, և այդ վայրագությունների մի մասը փաստորեն տեղափոխվում է լրագրողների և օպերատորների դեմ։
Խորենացու և Սարիթաղի բռնությունները գերազանցեցին 2015-ի Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերը, որոնց մի մասի քննությունը մինչ օրս շարունակվում է։ Քրեական գործեր են հարուցվել նաև այս տարվա հուլիսյան իրադարձություններից հետո։ Անգամ նախագահ Սարգսյանը իրավապահներին կոչ էր արել չմոռանալ այդ բռնությունների մասին։ Միայն թե լրագրողների իրավապաշտպան կազմակերպություններն արդեն փորձից դատելով նշում են, որ լրագրողների դեմ բռնության գործերով հազվադեպ են գտնվում իրական մեղավորները եւ պատժվում։
8 մեղադրյալ կա Խորենացու եւ Սարեթաղ իրադարձությունների դեպքերով, բայց իշխանությունները փորձում են դա ներկայացնել որպես ահա լուրջ քայլեր եւ այլն։ Ես հակված եմ համարել, որ այդ ձեռնարկված քայլերը ամենևին էլ համարժեք չեն այն massայական վայրագությունների եւ լրագրողների իրավունքների խախտումներին, որոնք որ տեղի են ունեցել
2016-ին լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների դեմ բռնությունները չսահմանափակվեցին սարի թաղի դեպքերով։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի զեկույցում տեղի գտել նաեւ օրինակ падգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանի բռնությունը հրապարակ օրաթերթի լրագրող Վահե Մակարյանի հանդեպ։
Կամ տարվա սկզբի օրինակ կարող եմ ելնել, երբ առաջին ԵՄ-ի օպերատորները փորձում էին նկարահանել հապկ, ուրեմն հավաքին ուրեմն ժամանող պատվիրակությունների անդամներին խոչընդոտման եւ նաեւ ֆիզիկական բռնության ենթարկվեցին պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների կողմից։
Մելիքյանի կարծիքով, երբ 2017-ին հրապարակվեն արդեն խոսքի ազատության վերաբերյալ միջազգային զեկույցները, շատ հավանական է, որ Հայաստանը դրանցում հետընթաց գրանցած լինի։ Խոսքի ազատության տեսանկյունից ամփոփելով անցնող 2016-ը, Գյումրու ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը մեկ այլ հանգամանքի վրա է ուշադրություն հրավիրում. Այս տարի ևս որևէ նոր հեռուստատեսային կամ ռադիո հաճախականություն Հայաստանում չստեղծվեց, թեև ըստ Բարսեղյանի տեխնիկապես դա վաղուց արդեն հնարավոր է։
Բոլորը արդեն են մարդիկ են, ովքեր եղել են արտասահմանում եւ FM-ի վրա լսել են, քանի ռադիո ալիք կարող է տեղավորվել 40, 50, 60, 100, Ստամբուլում 115 նույնիսկ նույն FM-ի տիրույթի մասին է խոսքը 88-ից 108 մեգահերցի արանքում։ Հայաստանում, որ ասում ես, այն արդեն չի մրցույթ տեկանում, ասում են թափուր հաճախականություն չունենք, չեն ուզում, որտեղ սահմանափակվող ռադիո հաճախականությունները կամ հեռուստա հաճախականությունները հսկել ավելի հեշտ է, քան մեծ թվով հաճախական արիեթ մարդուց բառնալիք դուր գրաքննի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտինել կրթական թեմաներից խոսենք։ Գեղարքունիքի մարզի ամենամեծ գյուղական բնակավայրերից մեկի Ծովագյուղի դպրոցի տնօրենի ընտրությունները հերթական անգամ ստիպեցին ոլորտի փորձագետներին արձանագրել, որ կրթական հաստատությունների ղեկավարների մի զգալի մասին այսօր Հայաստանում ընտրում են ոչ թե հաշվի առնելով նրանց մասնագիտական կարողություններն, այլ ունեցած կապերը, նախ եւ առաջ վարչական եւ ֆինանսական ռեսուրսի աջակցությունը։ Նարինե Ղալեչյանը ներկայացնում արամասները։
Ամիսներ շարունակ Ծովագյուղի դպրոցի չարաշահումների մասին ահազանգող տնօրենի թեկնածուն կրկին պարտվեց։ Գյուղի միակ դպրոցը այսուհետ կղեկավարի Երևանաբնակ հաղթած թեկնածուն։ 20 տարուց ավելի այդ դպրոցում աշխատած Սիրամարգ Ղազարյանը պնդում է. Գյուղապետն ու մարզպետը չեն հանդուրժում իր ըմբոստ տեսակը, որովհետև միշտ պայքարել է գյուղում ու դպրոցում տեղի ունեցող անարդարությունների դեմ։ Ազատության հետ զրույցներում թեպետ մարզպետն ու գյուղապետը պնդել էին, թե իրենք դպրոցի ընտրությունների հետ որևէ կապ չունեն։ Ղազարյանն ասաց, իր արձանագրած մի շարք չարաշահումները փաստերով հիմնավորված ներկայացրել է վարչապետին ու կրթության և գիտության նախարարին, բայց ոչ մի հստակ արձագանք չի ստացել։ Պնդեց, տոներից հետո դրանք արդեն իրավապահներին կներկայացնի։
Չեմ պատրաստվում լռել, ես պահանջատեր եմ լինելու բոլորից, բավական է ինչքան յուրացրել են։
Պատրաստվում եք դիմել իրավապահներին փաստորեն։
Ընդդատախազություն կդիմեմ, ներկայացրել եմ վարչապետին մանրամասնորեն, որ նորից ձեր հանձնարարականը անպեսվում է, մարզպետը հաշվի չի նստում ձեր հանձնարարականի հետ, գյուղապետը խաղերը շարունակում է ինքը թաքնված մնալով և իր կամակատարների միջոցով փորձելով դախողել։ Ես համոզվեցի, որ և կրթության նախարարի թիկունքում և վարչապետի թիկունքում նրա օգնականները կամ չեն ներկայացնում փաստերը օբյեկտիվորեն, կամ թաքցնում են ինչ-որ բաներ։
Սիրամարգ Ղազարյանը նեղսրտաց է, դպրոցի կառավարման խորհրդի 8 անդամների հիմնականում գյուղապետի թիմակիցներն են։ Նրա պնդմամբ Երևանի թիվ 150 դպրոցի ուսմասվար Ադելինա Սահակյանին մեկ նպատակով են ընտրել, որպեսզի տնօրենի այն թեկնածուն, ում սատարում է գյուղապետը, հասցնի ատեստավորվել ու օրենքով սահմանված կարգով ստանձնի տնօրենի պաշտոնը։
Նրանք ոչ թե հաշվի նստեցին թեկնածուների զարգացման ծրագրերի հետ, հաշվի չառան իմ դպրոցաշինության մեջ ունեցած ավանդը, նրանք այդտեղ կոչված են ընդամենը տնօրեն ընտրելու և կոցկելու փաստերը, որպեսզի մարզպետ դպրոցի տնօրեն ծապը չբացահայտին։
Մոր ղեկավարը Երևանի թիվ 150 դպրոցում ուսմասվար աշխատած Ադելինա Սահակյանը թեև վատբան չի տեսնում այն բանում, որ մայրն ու դուստրը նույն դպրոցում են աշխատում, բայց ասում է, վարչապետի հայտարարությունից հետո որոշել է դուրս գալ դպրոցից ու արդեն իր հարազատ գյուղում մասնակցել դպրոցի տնօրենի մրցույթին։ խորհրդին։ Պնդեց երկու թեկնածուներն էլ՝ Սիրամարգ Ղազարյանն ու Արտուշ Հայրապետյանը, իրազգականներն են։ Նա համաձայն չէ Ղազարյանի այն կարծիքին, թե ինքը դպրոցը ներսից չգիտի։
Եթե խորհուրդը համարելա, որ իմ ծրագիրն ավելի լավն է եւ պոտենցիալա տեսել իմ մեջ, ուրեմն ես դեմ չեմ կարող գնալ խորհրդին, ես սիրով կգամ կաշխատեմ։ Իհարկե այնտեղ ունեմ ազգակցական կապ, իմ մայրական կողմը ամբողջությամբ Սովագյուղից է, ես այնտեղ մեծացել եմ, մենք այնտեղ տուն ունենք, ես գնալ եմ այնտեղ բնակվեմ, եւ ես այդ դպրոցը ներսից էլ գիտեմ, դրսից էլ գիտեմ։ Ես չեմ աշխատել դպրոցում, վարչապետի հայտարարությունից հետո որոշել եմ, որ գնամ ուրիշ տեղ աշխատել, քանի որ ես ինքս հավասարակված եմ, որոշել եմ, որ տնորեն աշխատեմ։
Ամեն դեպքում դուք պնդում եք, որ երբևէ ձեր տեղը չեք զիջելու Արտուշ Հայրապետյանին։
Ես իր տեղը ոչ մեկին չեմ զիջելու։
Արդեն 2 տարի այս դպրոցում շարունակվող մրցույթին հետևում է Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը։ Ըստ նրա, այս մրցույթում հաղթեցին մարզպետն ու գյուղապետը։ Բախշյանն ընդգծում է, հերթական անգամ համոզվեց, որ Կրթության և Գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի խոսքը, թե դպրոցի անձնագիրը տնօրենի ներկայացրած զարգացման ծրագիրն է, երբեք չի գործի։
Այն հարցերը, որ վարչապետը վերջերս տվեց, ինչպես փոխել կրթության որակը, ինչպես փոխել դպրոցի կառավարումը, ինչպես մի շարք հարցեր տվեց, այդ բոլոր հարցերի պատասխանը մեկն է՝ դպրոցի կառավարման ապակուսակցականացում և ապակենտրոնացում։ Քանի դեռ այս բանը չկա, մարզպետը ուզում է տնօրեններին բոլորին իր բռի մեջ պահել։ Սիրամարգ Ղազարյանի ծրագիրը հենց այդ դպրոցի համար էր։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։